Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Inork ez luke etxetik atera behar eta lanean hil, inork ez luke bizia lantokian galdu behar. Gure gizartearen gaitzetako bat da, lanean hiltzen diren pertsonena, latza, gordina, injustua eta askotan ekidin daitekena gainera. Gaur goizean jakin dugu atzo Funesen lanistripua izan zuen gaztea zendu dela. 29 urte zituen, etxetik irten zen lanera joateko. Gaztea zen, buruan 11 asmo eta proiektu, hainbat plan eta ilusio, ez zen etxera bueltatu ordea. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Ekitaldi hunkigarria gaur Nafarroko jauregian, Ezkabako gotorlekuan preso ziren eta bertatik ihes egiten saiatu ziren hiru preso errepublikarren ondorengoen haren senidearen gorpuzkinak jaso dituztelako. Ekitaldi hunkigarria bai, baina baita eduki politikoz betetakoa ere, presoritako baten senideekin. Solasaldi interesgarria izan dugu, adituko dugu jarraian. Elkartasuna ere gaur egunean nazioarteko herrien elkartasuna. Manifestazio jendetsua izan baitzen asteburuan Palestinaren alde Israelen sarraskia salatzen. Eskola jardunaldiarekin berriz ere bueltan, eztabaida oraindik bero dagoelako, pasaren astean kontatu genizuen, Nafarroko epaitegiak bertan bera utzi zituela orain arteko prozesuak edo behintzat, haiek ez zutela araua errespetatzen esan zutela gaur Esteila sindikatuak egin du horren inguruko irakurketa. Hemen bitartean Iruñerrian herri pagaina berriz ere albiste, izan ere auzoaren etorkizuna eta nortasuna erabakitzeko jabete erabakigarrietan sartu gara. Iruñeko udalak egin du dagoeneko bere txosten ekonomikoa, auzoa bere osotasunean Iruñaren esku geratzeak zer ondorio izanen lituzkeen jakiteko, gaur jakin dugu ere bertako bizilagunek hainbeste eskatzen duten gune kulturala Zibiboxa ere egiteko proiektua martxan dagoela. Kiroletan asteburuan Osasunak Getafe izan du aurrez aurre, bai gizonezkoek eta baita emakumezkoek ere Madrilgo taldearen kontra jokatu baitzituzten haien liga partiduak. Gizonezkoek berdinketa lortu zuten kolisioan, antxe Madrilen jokatutako partidan, emakumezkoek aldiz garaipen garrantzitsua 4-2 gailendu baitziren Madrilarren kontra. Badauek dira astelengo izonek utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, gehiago baditugu noski, sartuko gara berehala. Guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea, eta egunero egiten dugun moduan, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorra nagusi gurean datozen egunotan. Temperatura altuak ditugun arren, gaur 22 graduetara iritsiko dira termometroak, tarteka, bada, euria ere dugulako gurean eta horrela jarraituko dugu. Datozen egunotan, ostegunetik aurrera behintzat ematen du egonkortasun pikin bat gehiago izan dezakegula. Gaur ordea ez, arratsaldean gaur nagusi ditugun odei hauetatik euria ere etorriko delako, baita bihar ere, agian gutxiago, asteazkenean berriz ere euria, baina esan bezala, temperaturak behintzak epelak dira eta 20 graduetatik goiti joaren dira egunero. Ordu honetan, zerua erabat istalita, ikus dezakegu irrintzidorreko gure terrazati begiratuta, ateri momentuz, esan dugun moduan arratsalderako euri iragarpena daukagu ala ere, 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero eta Mendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Abian da Bira Nafarroan barnaren 4. edizioa talde eta artista berriekin. Urriaren 11an ostirala arratsaldeko 8etan Baizera taldearen kontzertua Zizur Nagusiko Kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarrionandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
23 minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta hasi albiste beltz batekin latz batekin hasiko gara. Ilegin baita Funesen lan istripua izan zuen 29 urteko langilea. Igandean izan zuen istripua, besoa makina batean harrapatuta geratu zitzaionean eta larriki eraman zuten ospitalera. Helikopteroz eraman behar izan zuten Nafarroko Unibertsitate ospitalera, hemen Iruñera. Funesko Bodega Romana industrialdeko elikagai enpresa batean lanean ari zela, esan bezala besoa harrapatuta geratu zitzaion makina batean eta zauri larriak, oso larriak izan zituen. Tamalez, eta gaur goizean ezagutu dugunaren arabera, bada ileginda zauri larri besoan jasotako edo izandako zauri larri horien ondorioz. Bestelako edukiak jorratuko ditugu. Beste mota batekoa gaur, ekitaldi hunkigarria izan baita berriz ere Nafarroko jauregian, Nafarroko gobernuaren egoitzan. Bertan, foru gobernuak Ezkabako presondegi frankistatik ies egiten saiatu eta erail zituzten hiru preso errepublikarren senidei haien senitartekoaren gorpuzkinak entregatu dizkietelako. Tomas Natxe, Tomas Mardones eta Segundo Hernández ziren haiek, haien senitartekoek unkituta eskertu dute eta txalotu dute emandako egindako urratsa eta haiendako suposatzen duena, hain zuzen haien senitartekoen gorpuzkinak topatzea. Segundo Hernández, esate baterako, gasteiztarra zen, eta bere senitartekoak gaur izan dira Iruñean ekitaldian. Haietako batekin, Lander Garciarekin, solasteko aukera izan dugu.
Beno, Lander, kontaigu zu lehendabiziko eta behin, nortzen Segundo Hernández, izan ere, bere lana, bere ideologia ezabatzen saiatu ziren, badagaraia beraz, bere aldarrikatzeko.
Segundo Hernández, zen gasteiztar bat, nire amonaren neba, eta bere konpromiso politikoa anarkismoan, ez, lerrokatzen zen, eta beste gazte asko bezala erabaki zuen fasismoaren kontra borrokatzea 36ko estatu kolpearen arira sortzen den egoeran, ez? Orduan saiatzen da Gasteiztik ies egiten du beste lagun batzuekin, saiatzen hori Otxandiora heltzea. Bertan, oraindik kolpisten menpez egolako ez, eta bide horretan atxilotua ezaten da, Gasteizen epaitzen dute 26ko abuztuaren 8an, nik esango nuke Gasteizen ematen den lehenengo epaiketa frankista izango da, estatu kolpea eta oso gazte gutxira izan baitzen, eta 20 urtetara kondenatzen dute, eta hortik Gasteizko gartzelan egongo da hilabete batzuk, eta handik mugituko dute Ezkabara, Gasteiztik, Iruñako San Cristobal gotorlekura Ezkaban, eta bertan ekigua orain azken urtetan asko aztertu eta ikertu da, ez? Honen inguruan eta badakigu zenolako baldintzetan bizi ziren, zenolako miseriak eta bi pasa zituztenak, ez? Eta bertan landuko da Europa mailan 20. mendean egondako iesaldirik importantena, erraldoiena, 800 preso antifasistek lortu du baitzuten ospa egitea. Horietako bat, Segundo Hernándezen, nire osaba, zaharra, eta, bueno, iesaldi horretan, ba, 206 ieslari erailak izaten dira, eta bueno, Guardia Zibila, Falangista eta erreketez osatutako eriotz eskuadroi horiek erailtzen dituzte eta klandestinoki lurpera eraitzen dituzte, ba, bueno, ba, Nafarroan zehar esan dezakegu, ez? Horrela izango da, eta horrela egongo da lurperatua amarkadaz, frankismoaren garaian, amarkadaz, ez zen egon, inolako baliabiderik, hau argitzeko, hauek berreskuratzeko, ez, gorpu hauek, milaka kasu daude, horrelakoak. Eta gero, ba, azken Franco hilda osteko markadetan, ba ez da egon inolako borondate politikorik urte luzetan, impunitate sistema bat ereki zutelako, frankismoarekin erabat moztu zelako, eta astura ofizialera zarri zen, frankismoaren krimen guztien inguruan, ez? Eta izan da, bueno, azken urtetan, niko esango nuke herri mugimendu memoria historikoaren inguruan sortutako herri mugimenduen presioaren indarrez eta pizkanaka ba hasi dira ba pitxadura hauek sortzen impunitate sistema honetan eta gaur behingoz lortu dugu bere gorpua berreskuratzea, ez? 86 urte eta gero.
Aipatu duzu gaurko ekitaldian hain zuzen, hori bera eskertu gaur egungo instituzio de Nafarroko gobernuari, baina aurreko egindakoa edo ez egindakoa ere agerian utzi nahi izan duzu.
Bai, nik uste eskerona emateko eguna dela, hau posiblia egin duten lagun, pertsona, erakunde guztiei, baina ezin dugula ahaztu anomalia demokratiko batean bizi garela giza eskubideen arloan, eta impunitate sistema oso bat ezarri dela, hau gaur posiblea egin dena aurretik ez egitea, egiteko, ez? 86 urte pasa dira, horietatik erdia baino gehiago ustezko demokrazia honetan, eta hori azpimarratu behar da, eta horrekin batera, Nafarroako gobernuari bueno, ba, eskerona eman diogu, baina baita ere, luzatu diogu eskaera bat, baliabide guztiak jar ditzala, biktima guztiek eskubide guztiak izateko, ez? Anomalia demokratiko batean bizi garelako, eta nik uste, azken urtetan, pizkanaka, norabide honean urratsak ematen ari direla erakundeetan, baina hori bultzatu behar dugu, eta baliabide guztiak jarri behar dira, eta pizkat hori horren gainean egun behar gara, eta pizkat hori mezu hori eskeronarekin batera, salaketa sutsua impunitate sistemari egitu nahi genion, baina aldi berean hemendik aurrera baliabide guztiak jar behar direla eta zentzu horretan urrats gehiago eta edo behar den guztia egiteko lozatu dugu eskaerari Nafarroko gobernuari.
86 urte, segundoren gorpua edo gorpuzkinak bilatzen, suposatzen dut, zuen familian belaunaldi, pasaden borroka bat ere izan dela, eta horrek ere familia markatuko zuela.
Bai, eta honek ere amorrua ematen digu, ez, Nire aiton amonak 21. mendean hil dira. Eta azkenean, gaur egonda hemen badago gurekin Hilaria Izeba, belaunaldi horren azken superbibientea, ez? 86 urte ditu, eta bera gainera egon zen bere neba bizitatzen ezkaban. Eta oso polita izan da guretzat, ba, bera hau ikustea, ez? Baina aldi berean, amorrua badago, ez egin justizia, ez, hainbeste urte pasata gero, eta hau askoz aurretik egitea posiblea litzatekela, baldin eta borondate politikoa eta baliabideak egongo badira. Eta nahiko paradigmatikoa da gainera gure kasua, izan ere, segunda aurkitu zuten Elian, Ego Esibarren, 2015. Eta hiru lagun aurkitu zituzten, ubikomun batean, eta etatik bakarrik bat identifikatu zuten, eta beste biak, segundo barne, egon dira 10 urtez, Iruñako hierriako panteoi batean baliabideak eta ADN banku bat sistematizatu egon arte. Ez neko paradigmatikoa da gure kasua zentzu horretan, 2018-tik 2015 arte hobi kandestino batean egon delako, baina azken 10 urteak egon delako panteoi batean baliabide eta borondate politikoaren zain, ez? Zudan, paradigmatikoa da zentzu horretan, eta ere honek ere jarri behar dugu espioen aurrean zer nolako anomalia demokratikoan bizi garen, ez?
Aizu Lander, horrelako borroka egin behar izateak, memoriaren alde lan egin behar izateak, familiaren izaera politikoa ere markatzen du. Gaur, hain zuzen ekitaldian aipatu duzu, segundo eta aurkitutako beste kideen ideak ez ahaztera, eraman behar gaituenak.
Bai, nola ez. Hora, arrisku badago horrelako kasuei bakarrik dimentsio familiarra edo pertsonala ematearekin. Eta ezin dugu ahaztu borroka politiko bat egin zutela eta horregatik ere zituztela. Orduan, hain importante, eta memoria tresna bada, nik horrela ulertzen dut, eta uste dut pertinentea dela aldarrikatzea memoria, bueno, arrotasunez, memoria ez dela zerbait hutsa, ez? Eta eduki ez bete behar dela, eta memoria politikoa da, eta Segundo eta Tomas, eta Segundo eta Tomas guztiak aldarrikatu behar ditugu, bereziki euren borrokak darrai eta biziri dagoelako baldin eta gu jarretzen baditugu euren izandako amets horiek, ez? Eta justizia soziala, pertsona eta herrien askatasunak, hori oso bigentea zegoen erail zituztenean, eta orain indar gehiagorekin euren memoria antifasista gogoan aldarrikatzen jarritu beharko dugu, eta hori izango da egin dezakegun omenaldirik onena.
Ideologiatik sentimenduetara, egun hauek ere landa guztiz ere, unkigarriak izanen dira zuendako.
Bai, aipatu ditut sentimen kontraesankor asko, ez? Arrotasuna, niretzat lehenengo sentimendua da arrotasun antifasista, arrotasun iraultzailea, gure historia eta gure memoria politikoa eta gure senide oso arro. Bigarrenik, eskerona ere aipatu dugu, eta bueno, nola ez, postasun puntu bat ere badaukagu, ez hasi gozoa da egoera, porque azken finean ari gara ospatzen 46 urte eta gero nolabait funeral bat egin dezakegula nahi dugun moduan edo baina nire izeba ona heltzea eta prozesu hau ikustea eta azken lerro hauek beraekin batera idazteak postasun gehiago ematen dit, baina aldi berean ere aipatu ditugu amorru hori, ez? Hau askoz aurretik egitea posiblea zer baldin eta baldira bideak egongo balira eta gogoratzen dituzu ba bidean geratu diren guztiak, ez? Ba Etona Monak edo bueno, galdutako senideak eta bai, orduan nik uste da, bueno, korapilo bat hor dago, ez? Sentimen eta gero beste zentzu batean desagertu politiko baten senidea izatea urte luzez eta bapaten zure rola aldatzen da. Orain beste behar batzu sortzen zaizkigu, baren nahi dut ikusi Eliako lurperatze hori nun izan zen, ezagutu nahi dut beraekin batera egondako erronkariko Vicente Mainz de Landaren senideak. Bueno, orain beste behar batzu sortzen dira, baina nik uste arrotasun handiarekin bizi zaten ere garela egora hau.
Mi esker honitz, Lander.
Zuei, eskerrik asko.
Ekitaldian Nafarroko gobernuko ordezkariak izan dira, lehendakari orde Ana Oio, memoriarako lehendakari orde eta kontsilaria handenak eskertu ditu eta agurtu ditu hain zuzen senitartekoak. Ana Oioren departamentuak zuzendu ditu azken legegintzaldi hau eta memorialaren alde Nafarroan emandako aurrera urrats garrantzitsu guztiak. Ana Oio.
Gaur postasun handi eta neurrizko eguna da. Eta sentimendu kontraesankorra nahazten dira. Hala nola, hiru gizon hauen erailketa basati baten oroitzapena tristea, eta beste alde batetik, atsegin handia horien gorpuzkiak identifikatu eta haien familiei eman ahal izatea.
Iruñean, bien bitartean, Herri Pagaina auzoaren inguruko eztabaidak aurrera jarraitzen du, badakizue, auzoaren izaera eta nortasuna erabakitzeko hilabeteetan sartu garela, datorren ikasturtearen edo ikasturte honen amaieran eginda nahi baitu Iruñeko udalak. Gaur jakin dugu, Iruñeko gobernu taldeak prestatu duela edo egin duela dagoeneko Herri Pagaina bere gain hartuko balu horrek suposatuko lukeen bada ondorio ekonomikoak azartzen dituen txosten ekonomikoa. Bidane belok ezker eguerdion.
Eguerdion, 3,84 milio euroko kostu ekonomikoa izango luke Iruñarentzat Herri Pagaina bere gain hartzean, diru sarreren lehen kalkulua ordea 3,7 milio euroko alitzateke. Egungo biztanleriaren gainean eginda kalkulu hori 10 mila pertsona erdaduta daude eta 15 mila izango dira 2004an onartutako plan sektorialaren hirigintza garapena amaitzen denean. Ondo ez da eragiten du zatiketak bizilagunengan eta erabaki honek horrekin amaitzea bilatzen du. Zerbitzuen arlo Iruñak bere gain hartuko lukeen Nafarroako gobernuarekin batera osasun zentroa eta 0-3 urte bitarteko umeentzako eskola, hala nola berdeguneak, argiterian, garbiketan, gizarte zerbitzuak, segurtasuna eta ekintza komunitarioa ere Iruñak hartuko lituzken bere gain. Zioks bat eraikitzea da kostuetan aurreikusitako besteen gaztuetako bat, eta bestaldean ere auzoari Iruñan egotegatik legozkioken zuzkidurak bultzatuko lirateke. Auzoaren etorkizuna definitzeko txosten erabakigarria izan daiteke Iruñeko udalak egindako hauxe, kontuen gaberakoarekin batera parte hartze prozesu haren bidea bitartez 2025eko udaberritik aurrera hartuko dute erabaki hori. Egungo zatiketan eremuarenia 160ik burlata kudeatzen du, 121 Iruñak, 110 Eguzibarrek eta beste 110 Uhartek.
Eta intzuten bizilagunek eskatutakoen artean badago, entzun dugu, Zibibox hori badagaur, Iruñeko gobernu taldeak aurrera urratsa egin du horren inguruan.
Bai, Herripagainako Zibiboxa realitate izan dadin baldintza agiria onartu du Iruñeko udalak proiektua gauzatzeko. Jose Abaurrea da Iruñeko udaleko hirigintza zinegotzia.
Zibiboxa izanen da ekipamendu, bueno, maila soziokulturalean ekipamendurik potentena, eta asmoa da biltzea eraikin batean Zibiboxa liburutegia eta auzo unitatea. Eta, bueno, hori zera, diseinu hori egin alizateko, jarrita dago aurrekontuetan 150.000 €.
Diru hori aurreratuko luke udalak, naiz eta eraikitzea eta kokalekua Herripagaina auzoa zarduratuko den udalak erabakiko duen. Gerora, 6 asteko epea zabalik izanen da astelanetik aurrera, baldintza agiri hori onartu ondoren. Ekitaldietarako aretoa, eranitzeko ekimenak egiteko gunea eta kirol zenbait egiteko lekua hartuko lituzke Ziboxek, liburutegia ere bai, 1000 metro kuadro izanen lituzkeena, eta 13.000 dokumenturako sarbidea eskainiko lukeena, horietatik 3.000 aurretan nerabei zuzenduta. Auzo komunitatea ere jasoko luke Ziboxak 300 metro kuadrotan. Herripagaina noren esku geratuko den zehazteko oraindik denbora badela nabarmendu du Abaurreak. Azken pausua helduden udaberrian etorriko da bizilagunei aukera emanen zaiena botoa emateko. Aurretik lau udalen artean ari dira lanketa hori egiten.
Eta Iruñean ari garela, gogoratu gaur hasita eta larunbata bitartean Iruñeko udaltzaingoak zainketa berezia eginen duela bizikleta erabiltzaileen artean, batez ere espaloietatik joan ez daitezen eta segurtasun neurri guztiak hartzen dituzela kontrolatuko dute. Kanpaina honek kexa eragin du bizikleta erabiltzaileen artean eta kolektiboen artean, hiriko txirrindularien kontrako jazarpena suposatzen duelako eta autoen abiadura esate baterako ez delako kontrolatzen ari. Goazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
Yamaguchiko liburutegi publikoak 80 urtetik gorakoendako irakurketa klubaren saioa eskainiko du astelen honetan 12:30. Eta arratsaldean 7:00 Japoniar kulturari buruzko solasaldia hilabete honetan fantasiazko eta eguneroko gaiak jorratuko dituena. Sarrera librea da. Kondestablearen jauregian ikusgai dago Picasso protagonista erakusketa Espainiako komiki garaikidearen binetak Nafarroako 15. Komiki azukaren barruan. Erakusketa astelenetik igandera bisitatzen ahalko da 9:00 ordu bitara eta 5:00. Oraindik ere epea zabalik dago egile berriendako euskarazko 32. Literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia zein narrazio modalitateetan. Egile nafarrek urriaren 28 arte parte har dezakete gai libreko lan argitaragabeekin.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Igandean urriak 13 Arbizuko txistorreguna, goizean Dianak azoka ardoa eta pintxoak plazan, eta txerriaren produktuen erakusketa, gainera Nafarroako trikitilarien bilkura, pintxo lehiaketa erraldoiak sakanako kantuz taldea, igande honetan zatoz Arbizuko txistorregunera eta gozatu txistor gozoenaz, Arbizuko udala.
Euskararen biziberritzearen alde zerbait egin nahi duzu, baina ez dakizu zer? Badugu proposamena zuretzat egin mintzakideko bidelaguna eta lagundu mintza praktika taldeetan euskara Espainetara ekarri nahi duen horri bere bidea egiten. Lagun artean, parrandan, maiokoetan, nahi duzun horretan eta euskaraz egiten badugu? Eman izena bidelagun bezala eta lagundu euskararen aldeko aktivismoari bultzada hori ematen. mintzakide.eus
Euskararen Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Iruñean gaudelarik jarretuko dugu bertako gaurkotasuna errepasatzen. Emakumearen etxeak 5 urte bete dituelako eta gaur horretaz mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia mailen.
Aldarrikapen batetik sortu zen tresna gisara emakume eta gizonen arteko berdintasuna erdiesteko, emakumeen ahalduntzea norbanakoarena eta kolektiboarena lortzeko gune ere bada. 5 urteotan jende ugari pasada emakumeen etxetik, 385 ekitaldi egin dira, besteak beste tailerrak eta jardunaldiak, 14.000 herritarrek hartu dute parte. Horrez gain 5.400 pertsonaren eskaerak ere hartatu dituzte. Bi helburu ditu emakumeen etxeak nagusiki, alde batetik espazio seguru bat eskaintzea emakumeei eta beste batetik simbolikoagoa dena. Zaloa Basabe, Iruñeko udaleko berdintasun ekintza komunitarioa auzo parte hartze eta euskara zinegotzia gaineratu du etorkizunean ere baduela zentzua halako gune bat mantentzea.
Zentzua baduela, bueno, duela 5 urte bazuen, orain badauka eta seguruenik hemendik 5 urte barru ere izanen duela, ez? Nik gogoan dute ireki genuenean jendea galdetzen zigula, ez? De, jo, ba, emakumeen etxea zertako, ez? Zergatik ez, ez? Gizonen etxea, eta bueno, eta horrelako galderak egiten zizkiguten, eta nik uste dut, ba, bueno, zentzua baduela mantentzea, ze, bueno, pues, gaur egunaria ikusten ari gara, bai, bueno, patriarkatua eta eskuinaren erazoen aurrean, pues, oraindik ere, pues, beharrezkoak direla, babesleku hauek, ez? Eta baita ere, pues, emakumeak antolatzeko espazioak eta gildortatik nik uste dut batzuta, bueno, pues kontu zibili behar dugula pentsatzen dugunean, pues hemendik 5 urtetara hobeki egonen garela eskubideen alorrean, ez? Nik uste dut hobe dela, bueno, pues adi egotea, alerta egotea eta ditugun tresnak zaintzea eta aktiboak mantentzea emakumeen etxea bezala.
Emakumeen etxea Ago Ezkalearen amaieran kokatua dago, 300 metro kuadro ditu eta emakume eta kolektiboen erreferentzia gune bilakatu da dagoeneko.
Eta Maialen, gaur ere, datorren asteko aniztasunaren astea aurkeztu du Iruñeko udalak.
Bai, lehen aldiz antolatuko du Iruñeko udalak zenbait kolektiborekin elkarlanean aniztasun kulturalaren astea. Aurriaren 14-19 izanen da, eta eztabaidaguneak musika, kirola eta artisautza uztartuko dituzte. Aniztasuna, azken garai hauetan mehatxu gixara erabiltzen dutenen aurrean, aniztasuna aberastasun gixara hartzen du Iruñeko udalak. Berdintasun ekintza komunitarioa auzo parte hartze eta euskara zinegotzia da Zaloa Basabe.
Mota guztietako aniztasuna, baita aniztasun kulturala ere Iruñako marka da. Eta aste honek aniztasuna balorean jartzea helburua du. Aniztasuna ikustaraztea eta ezagutaraztea. Elkar ezagutzen eta elkar aitortzen oinarritutako jendartea nahi dugu eta ildo horretatik antolatu dugu aste honen lehenengo edizioa.
Sarasate pasealekuan, Oko Ama Virginiaren plazan eta Arrotxapeko beisbol zelaian eginen dituzte ekimenak. Txileko dantzali tradizional batekin hasiko da aniztasun kulturalaren aste hori, txapelketa ere eginen dutena talde desberdinen artean. Bi hitzaldi ere aurreikusi dituzte kondestablearenean. Iruña Egitoa izenekoa, mai ingurua, iria, komunitatea eta aniztasun kulturala izenekoa. Aniztasun kulturalaren inguruko bulo hitz eginen du Rosario Zanabria politologoak, ostirale eta larumatean izanen da musika, kirola eta festaren unea, Goxuan salsaren kontzertua eta DJak besteak beste.
Mil esker Maialen, bada halase iritsi gara, albiste kontakizunaren amairara, gogoratu gaur Euskal Herri Irratiaren sintonian, astelerero bezala, Kirol Herria saioa izanen dugula, arratsaldeko 3:00 aurrera, asteburuak utzitako kirol emankizunak errepasatzeko eguna izanen da, Inautak Errebengoaren eskutik, nola ez, Osasunak Getaferen kontra jokatutako bi partidak errepasatuko ditugu, gizonezkoen berdinketa eta emakumezkoen garaipena, baina baita ere gaur, roller derbiaz mintzatuko direla, iragarri digu, Einauta Gerbengoa lankideak beraz, arekin utziko zaituztegu. Hemendikan ordu betera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Kirol Herri hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian bestela ere euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzue. Bihar arte entzule.